Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Mustafa dhe kongresisti Engel rithekësojnë rëndësinë e themelimit të gjykatës speciale. Autoritetet zotohen se Kosova nuk do të ketë rrezik nga kriza financiare greke. Malajzia kërkon gjykatë ndërkombëtare për të hetuar rrëzimin e fluturimit MH17 në territorin e Ukrainës. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pritur sot në takim kongresistin amerikan Elliot Engel, siç njofton zyra e kryeministrit. Mustafa dhe Engel kanë biseduar për proceset aktuale në Kosovë, për reformat që po ndërmerr qeveria Kosovës, për përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare dhe për proceset integruese euroatlantike të Kosovës. Dy zyrtarët e lartë mes tjerash kanë theksuar rëndësinë e madhe që ka themelimi gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, pasi që kjo, si pas tyre, dëshmon se Kosova ka kapacitet për të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen. Në Bosnjë dhe Hercegovinë ka nisur sot marshimi i paqes, një organizimi përvitshëm për të kujtuar vrasjet masive që kanë ndodhur në Srebrenicë më 1995. Kolona njerëzve është nisur nga Sarajeva, ndërsa pritet të arrijë në qendrën përkujtimore Potoçari më datën 10 korrik. Qytetarët zakonisht ecin në rrugën e kundërt të rreth 15.000 burrave dhe djemve që kanë ikur nga ish enklava e mbrojtur e OKB-s, kur ajo ka rënë në duart të ushtrisë serbe të Bosnjës më 12 korrik 1995. Forcat serbe atëherë kanë vrarë rreth 8.000 burra dhe djem musliman. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras u ka bërë sërish thirrje grekëve që të votojnë me jo në referendumin për kushtet e paketës së ndihmës. Nëse fiton vota po, bankat do të hapen me një marrëveshje që nuk do të jetë praktike, por nëse ajo është vendimi i popullit grek, qoftë nga frika, presioni apo zgjedhja, ne do ta respektojmë. Nëse fiton vota jo, ju siguroj se të nesërmën do të shkojnë në Bruksel dhe do të nënshkruhet marrëveshja, ka thënë Tsipras për një televizion grek. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia reforma, si rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies, si kusht për të zhbllokuar fondet e ndihmës. Tsipras ka thirrur referendumin për datën 5 korrik në lidhje me këto kërkesa. Malajzia ka thënë se do që të ngrejë një gjykatë ndërkombëtare të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për të ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e fluturimit MH17. Aeroplani i kompanisë Malaysia Airlines është rrëzuar në korrik të vitit 2014 duke shkaktuar vdekjen e të 298 njerëzve në bord. Ai ka qenë duke fluturuar mbi një territor në lindje të Ukrainës, i cili kontrollohej nga rebelët prorus. OKB ka konfirmuar se Malajzia ka paraqitur kërkesën për një rezolutë në lidhje me fluturimin MH17. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Republika e Kosovës nuk rrezikohet nga kriza financiare greke, thonë zyrtarë të institucioneve përgjegjëse, por edhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, investimet e drejtpërdrejta dhe dërgesat e parave nga shteti grek në Kosovë janë minimale dhe as raportet tregtare nuk janë të ndonjë niveli të lartë. Kronike Nadia Ahmetit.
Kriza financiare e Greqisë nuk mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë e Kosovës, marë parasysh faktin se ekonomia e Kosovës ka një shkallë shumë të ulët të ekspozimit direkt ndaj ekonomisë greke. Kështu thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, sipas të cilëve investimet të huaja direkte dhe remitencat nga shteti grek janë shumë të ulta, kurse në sektorin bankar asnjë bank me origjinë greke nuk vepron në Kosovë. Besnik Kada, zyrtar për marrëdhënie me media në këtë institucion, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se investimet të huaja direkte nga Greqia në Kosovë, që nga vitit 2007 deri në vitin 2014, kanë qenë 7.9 milion euro ose 0.3% të investimeve të përgjithshme në Kosovë. Investimet nga Greqia në Kosovë janë më të ulta krahasuar me investimet që kanë shtetet tjera. kurse remitencat kanë një pjesëmarrje minore nga kushtet.
Po eksportet drejt Greqisë në ambient akord të vitit 2015 kanë paraqitur vetëm 0.2% të gjithë eksporteve, ndërkohë importet nga Greqia kanë përfaqësuar 4.4% të gjithë importet e Kosovës. Nëse sa i përket prekjes së remitencave, mund të thënë se shteti nga shteti grek në Kosovë nuk kemi parë remitencë, ose mund të jetë diçka minore.
Ndryshe fondi kursimeve pensionale në Kosovë ka të shpërndara investimet në vende të ndryshme të Evropës, por edhe të botës. Por në një përgjigje përmes postës elektronike, zëvendës drejtori trusit pensional të Kosovës, Agron Krasniqi, ka thënë se fondi pensional nuk ka ndonjë ekspozim direkt në institucionet greke dhe për këtë nuk pritet ndikim direkt. A i ka thënë se 26% dhe investimeve janë të shpërndara në shtetet e bashkuara të Amerikës, 25% në Evropë dhe 9% në Azi. Edhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se kriza financiare e Greqisë nuk mund të ndikojë në Kosovë. Besniki Krasniqi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se raportet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale.
Raportet tregtare mes Kosovës dhe Greqisë nuk janë edhe as të zhvilluara. Niveli i eksportit edhe i Greqisë Kosovë, po i Kosovës në Greqi është i vogël dhe përfuqëse i parëndësishëm. Nuk kanë ndonjë pjesëmarrje në sistemin bankar të Kosovës dhe si e tillë nuk pres që asë në mënyrë indirekte të këtë dhe një ndikim shumë të madhë në Kosovë.
Por që të gjithë pajtonë, se nëse efektet e krizës greke mund të reflektonë ekonomi tjera të eurozonës, në këtë mënyrë mund të reflektonë edhe në ekonomi në Kosovës përfshirë këtu ndikimin e mundshëm në vlerën e valutës euro. Greqia është vendi parë me ekonomite avancuar që ka falimentuar lidhur me një borxhë ndaj fondit monetarën ndërkumtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës, edhe pse ka premtuar, nuk e ka miratuar ende ligjin që parasheh uljen e etatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% për prodhimet bazë të konsumit. Zyrtarët bëjnë të ditur se ky ligj është proceduar në kuvent dhe se tani pritet miratimi i tij. Dëgjojmë në këtë temë Ljeta Krasniqin.
Qeveria e Kosovës ende nuk e ka realizuar premtimin e dhënë për ulje të normës të tatimit mbi vlerën e shtuar. Ata kishin premtuar se nga një korriku i këtij viti, tatimi mbi vlerën e shtuar për produktet bazë të konsumit do të shënoj ulje nga 16% sa është aktualisht në 8%. Në prononcimet e mëhershme për Radion Evropa e Lirë, Nahit Sharku nga administrata tatimore e Kosovës, kishte deklaruar se ligji duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Ky ligj duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Ndërkohë gjatë ditës së djeshme, mediat vendore në Kosovë kishin raportuar se ka filluar zbatimi normës së ulur të tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8%, por zëvendës i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky ligj ende nuk është miratuar. Ligji është dorëzuar në kuvend dhe hyn në fuqi pas aprovimit nga kuvendi i Kosovës, ka theksuar Shahini, ndërkohë që nuk ka dhënë ndonjë datë se kur mund të aprovohet. Sidoqoftë, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, produktet të cilat do të kenë normë të reduktimit janë buka, vaji, kripa, qumshti, orizi, vezët, pastaj është pjesa e librave dhe gazetave që trajtojnë një kategori të veçantë, po ashtu në këtë normë të reduktuar të TVSH-s do të hyjnë edhe shërbimet publike që është uji, energjia elektrike, ngroja dhe mbledhja e mbeturinave. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë, uljen e TVSH-s e konsiderojnë si një iniciativë të mirë të qeverisë së Kosovës. Bajram Hyseni, me profesion ekonomist, e vlerëson pozitivisht reduktimin e tatimit mbi vlerën e shtuar, sipas tij hyrja në fuqi e normës së ulur të TVSH-s për produktet ushqimore elementare ndikon në përmirësimin e gjendjes sociale të qytetarëve.
Por nëse është ashtu që ka thonë qeveria se ndika produkte bazike, për shkakun vaj, sheqer, zbritet me siguri do ta lehtësoj. Por ta shohim dashur, a do të shohim.
Drisa Jusuf Azemi, qytetar nga Prishtina, thosë presin sa më shpejt hyrjen në fuqi të këtij ligji.
Ndërën por është një simbolike mirë që qeveria po mendon të të për shtresën e varë, për edhe spakut kryen një farbulnetet e të njerëzit për rreth, dhe të po me që dhe mu për veti në ndoshta nuk dhe të më knarë sepse dhe të ngritet në mjërë automatike, qmyë dhe të ngritet edhe kur ta bësh një logari prap dhe të vjen dhe më në këtatimin lirë në shtuar dhe të ban një përfundim të prafër që shka qenë marët. Po me që dhe është një diçka që ka premtu marët këju ministri dhe tash.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë tatimi mbi vlerën e shtuar zbatohet prej një korriku të vitit 2001. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Hapja e proceseve gjyqësore kundër liderit të opozitës në Maqedoni në kohën e negociatave për zgjidhjen e krizës politike atje e përkeqëson edhe më shumë situatën. Njohësit e çështjeve politike thonë se akuzat ndaj Zoran Zaevit më tepër kanë të bëjnë me rritjen e presioneve ndaj tij sesa me ndërmarrjen e ndonjë hapi për arrestimin e tij. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Kriza politike në Maqedoni vazhdon të thellohet edhe më shumë pas vendimit të gjykatës penale të Shkupit që në bankën e të akuzuarve të ulë dhe liderin e opozitës Zoran Zaev dhe deklarimit të tij të fundit të prerë se nuk e një gjyqësorin dhe i bën thirrje publikisht të pushtetit që të arrestojë atë kur të dojë, madje duke i treguar edhe vendin se ku mund ta gjejnë. Prokurori publik Lupqo Shfrgovski ka deklaruar se pushteti ka mekanizmat për ta sjellë në gjykatë krejon e opozitës lidhur me akuzat e ngritur ndaj tij për rastin Puçi dhe tjetrën për rishfet, duke aluduar kështu në arrestimin e tij të mundshëm, por një veprim i tij sipas njohësve të çështjeve politike do të shkaktonte kaos në Maqedoni.
Pushteti aktual mund të arrestojë Zaevin, por kjo qeveri ka një problem. Problemi i saj është se 2 milion qytetarët nuk janë të kënaqur me qeverisjen e tyre dhe nëse do të arrestonin Zaevin, flasim hipotetikisht, atëherë Maqedoninë do ta futnin drejt një krize më të madhe për shkak se opozita do të reagojë.
Thot Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Paralelisht me procedurat gjyqësore vazhdojnë edhe bisedimet për zgjidhjen e krizës politike. Kreu opozitës Zoran Zaev ka thënë se do të jetë pjesë e tyre pavarësisht akuzave të ngritura ndaj tij. Ai mbetet në qëndrimin për reformimin e një qeverie kalimtare, por pa kryeministri Nikola Gruevski. Kërkesë kjo që refuzohet nga ky i fundit me arsyetimin se për këtë vendos populli dhe jo opozita. Duke marrë parasysh zhvillimet e këtylla, analistët nuk presin ndonjë epilog të shpejtë të krizës. Mendoj se ka që shumë çështje në lojë sa që vështirë është të pritet ndonjë zgjidhje përfundimtare e krizës. Për këtë do të duhet edhe shumë kohë pasi lista e kërkesave është shumë e gjatë. Por edhe sikur të arrihet ndonjë marrëveshje preliminare, mendoj se do të ndihmonte gjendje së rëndë në të cilën ndodhemi, thotë Vladimir Mirchev, njohësi çështjeve politike. Nga ana tjetër, Lubomir Farçkovski, ishte zyrtar i lartë i LSDM-s dhe profesor në Fakultetin Juridik të Shkupit, thotë se kriza nuk mund të zgjidhet nga personi që e ka nxitur atë. Personi i cili e ka futur vendin në krizë më të madhe në historinë e Maqedonisë, që vendosi një sondim autoritar, për të cilën flet edhe raporti i eksperteve të Bashkimit Evropian, nuk mund të jetë njeriu që do ta nxjerr vendin nga kriza me propozimin e çfarëdo qoftë reformash. Ai thjesht duhet të jap dorëheqje. Ky është standard demokratik që aplikohet në të gjitha shtetet demokratike. Pra pas një afere të madhe si ç'është kjo me përgjimet, ai duhet të largohet nga pushteti. Për këtë nuk mund të ketë asnjë kompromis. Thotë Farçkovski, duke shtuar se partitë duhet të merren vesh që të paktën në 6 muaj para zgjedhjeve Gruevski të braktisë pushtetin. Mirchev dhe Farçkovski theksojnë nevojën e kyçjes më të fuqishme të faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës, por Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike nuk pret shumë nga BE-ja për shkak të krizës me Greqinë, ndërsa takimet e liderëve më tepër i quajnë farsë sesa gatishmëri për arritjen e marrëveshjes.
BE-ja mendoj se në momentin aktual ka një problem më të madh, kjo është Greqia e cila është drejt falimentimit, kështu që kriza do të shtyhet dhe nuk mund të presim një zgjidhje të shpejtë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë informacione ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. program i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkëmiru të gjofshim.